Бишкекте кечки саат 6, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 24 июль күнгө жума. Алдыдагы жарым саатты уктуруубуздун учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Саламаттык сактоо министрлигинин коронавирусту дарылоо тартиби тууралуу протоколу кайчы пикир жаратты?
ССМ-дер үчүн биз алгоритм чыгардык. Үйдө кандай дары-дармек ичсе болот. Эми азыр болсо стационарга ушундай алгоритм чыгарып атабыз. Эми
Өлүк Канадагы соңку коррупциялык фактылар боюнча иликтөө башталды. Кытай бийлиги Чэнду шаарында АКШнын консулдугун жабууну буйруду.
Кытайдын тышкы иштер министрлиги АКШнын Кытайдагы элчилигине Чэнду шаарындагы башкы консулдугунун ишин улантууга макулдук берген чечимин артка кайтарып алганын маалымдады.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшенби кыз алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат Элеонора, саламатсыздарбы. Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустан соңку бир сутка ичинде 42 бейтап каза болду. Бул тууралуу бүгүн саламат сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова билдирди.
Бардык калк сандын 0.5% түзөт. Калктын арасында симптомсуз өтүп жаткан COVID-19 илдети бар экенин бардыгыбызга белгилүү. Жеке менчик лабораториялар жүргүзүп жатат. Изилдөөлөрүндүн бардыгын санын саламаттык сактоо министрлигинде такталып, анан бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен биргеликте дагы ошондой изилдөөлөр жүргүзүлүп башталды.
Бир күндө COVID-19 илдетине кабылган дагы 921 адам катталды. Ооруканада дарыланып жаткандардын арасынан 1247 бейтап айыгып бир суткада үйүнө чыкты. Азыркы тапта ооруканаларда 12385 бейтап жатат. Жалпысынан бул инфекция Кыргызстанда 31247 адамга жукту, алардын 18038 айыгып чыкты, 1211 каза болду. 17 июлдан тартып Кыргызстан пневмонияны да коронавирус катары каттай баштаган. АКШ президенти Дональд Трамп МКИ-да Республикалык партиянын Флорида штатындагы курултайы өтпөйт деп билдирди. Бейшембиде Ак үйдөгү брифингде сүйлөгөн Трамп эл көп топтолгон чоң курултай өткөрүүгө ылайыктуу маал эмес деп айтты.
So I told my team it's time to cancel the Jacksonville.
Мен өз командама Джексонвилдеги съезд болбойт деп айттым. Мен башка бир форматта баары бир сөз сүйлөйм. Бирок биз эл көп топтолгон съезд өткөрбөйбүз. Мен кесепети тие турган эч нерсеге жол бергим келбейт. Азыр андай маал эмес.
Ушу тапта Флорида баштаган бир катар түштүк жана батыш штаттарда оорунун жайылышы басаңдай элек. Президент республикачылардын кийинки айдагы жыйындары онлайн форматта өтүшү мүмкүн экенин кошумчалады, бирок 24 августта Түндүк Каролинада аны ноябрдагы президенттик шайлоого партиянын атынан расмий талапкер катары көрсөткөн курултайга делегаттар кыска убакытка чогулушу мүмкүн экенин жокко чыгарган жок. Президенттин жогорудагы чечими өлкөдө коронавирус жуктуруп алгандар 4 миллион адамдан ашкан маалга туш келди. Үчүнчү күн катары менен COVID-19 көз жумгандардын саны 1000 ашып жатат. Жалпысынан илдеттен 144 000 ашуун бейтап каза болду. Джон Хопкинс университетинин эсебине ылайык, дүйнө жүзү боюнча COVID-19 чалдыккандар 15.4 миллионго жакындады. Оорунун айынан 631 000 көп бейтап мерт болду. Дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде вирус жуккан учурлар көбөйдү. Мындан улам карантин чаралары кайрадан киргизиле баштады. Европада 23 июлда илдетке кабылгандар 3 миллион ашты. Июнь окуясы үчүн өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылып, номер 19 абакта отурган укук коргоочу Азимжан Аскаровду тез жардам 47 абакка жеткирди. Бул тууралуу бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова акыйкатчы аппаратынын жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматына таянуу менен билдирди. Исмаилова ал жерде дарыланууга ыңгайлуу шарт бар экенин белгиледи.
Жалгыз гана түрмөлөрдүн доктурлары эмес, ошо Бишкектеги белгилүү доктурлорду да чакырып, консилиум аркылуу корутунду мындай бир чечим чыгаргыла деп сурандыр.
Аскаровдун орун которуусу боюнча жаза аткаруу кызматы маалымат бере элек. Укук коргоочу катуу ооруп жатканы буга чейин анын адвокаты Валерьян Вахитов, Фергана басылмасынын негиздөөчү Даниил Кислов, дүйнөлүк Frontline Defenders уюмдары кабарлаган. Жаза аткаруу кызматы укук коргоочунун саламаттыгы жайында экенин эки жолу билдирген. 13 майда жогорку сот Аскаровго буга чейин чыккан өкүмдү күчүндө калтырган. 69 жаштагы укук коргоочу 2010 жылы июнь окуяларында масылык башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Эл аралык уюмдар ишти кайра карап укук коргоочуну эркиндикке чыгарууга бийликтен үндөп келет. Аскаров өзүнүн күнөөсүз экенин билдирип жүрөт. Пентагон америкалык F-15 согуш учагынын Сириянын аба мейкиндигинде ирандык жүргүнчү лайнерге жакындаганын бышыктады жана аба аскерлери визуалдык текшерүү жүргүзүшкөнүн билдирди. АКШ армия өкүлдөрү F-15 коопсуз аралыкта болгонун, экипаж бардык эл аралык стандарттарга ылайык иш алып барганын белгилегечти. Окуя Сириянын Ат-Танф деген жерине жакын болгон. Ал жакта Ирак жана Иордания менен чек ара аймагында АКШнын чакан базасы бар. Визуалдык текшерүү Ат-Танф гарнизонундагы коалиция аскерлеринин коопсуздугун камсыздоо максатында жүргөн. Пилот ал учак Махан Air компаниясынын жүргүнчү лайнери экенин аныктагандан кийин алыстаган, деп билдирди АКШ борбордук командачылыгынын басма сөз катчысы Билл Урбан. Анын алдында Ирандын Ириб мамлекеттик телеканалы Тегерандан Бейрутка бараткан учакка Израилдин эки согуш учагы жакындаганын кабарлаган. Маалыматка караганда пилот кагылышуунун алдын алып бийиктикти дароо алмаштырганда бир нече жүргүнчү жарадар болгон. Ирандын тышкы мекемеси бардык тиешелүү саясий жана укуктук чара көрүүлөрүн эскертти. Ливан башкаласынын аэропорт башчысы жүргүнчү учак аман эсен конгонун билдирди. Вашингтон жана Тель-Авив көптөн бери эле Махан Air компаниясын Сириядагы жихатчыларга курал жарак ташыйт деп айыптап келишет. 2011 жылы АКШ компанияга санкция салган. Стамбулдагы тарыхый Айя София музейинде 86 жылдан бери биринчи жолу динзарлар жума намазга жыгылышты. Байыркы заманда православдардын кафедралдык собору болуп, кийин музейге айландырылган жана айландырылган жайды бир нече күн мурун мечитке айлантуу чечими кабыл алынган. 10 июлда Түркиянын мамлекеттик кеңеши 34 жылы министрлер жыйынында кабыл алынган Айя Софияны музейге айлантуу чечимин жокко чыгарып, ал Фатих Султан Мехмет хан фондунун менчигине өткөрүлгөн. Эрдоган мечит туристтер үчүн ачык болоорун айтып келатат. Түркиянын бул чечими өлкө ичинде жана сыртында бир топ талаш тартыш жаратты. АКШ, Греция, Орусиянын саясий жана диний жетекчилери ага каршы пикирин билдиришкен. Айя София ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Саламаттык сактоо министрлигинин коронавирусту дарылоо тартиби тууралуу протоколу кайчы пикир жаратты. Бул протокол март айынан бери эле 3 ирет өзгөрдү. Министрлик документтеги талапты таатык аткарбаган дарыгерлер дагы бар деп айтып жатат. Толугураак Айбек Бибосунов айтып берет.
24 июлга карата Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустан соңку бир сутка ичинде 42 бейтап каза болду. Каза болгондордун эң көбү Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда 9 бейтап. Бир гана Нарын облусунда COVID-19 көз жумгандар катталган жок. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова жарандардын өз алдынча даарыланышы абалды курчутуп жатканын айтат.
Жарандар аптекаларда мына биз көрүп болдук, кээ бир учурларда көрүп атабыз. Өздөрүнүн өздөрү эле антибиотиктер сатып алып, кабыл алып, өздөрү эле жанагындай дексаметазон, жанагындай химиялык сместерди сатып алып, мына өздөрү эле баягы антибиотикти алып баштасам, ушу пневмониядан жардам берет же койтом же, бул витаминдерди иче беришим керек же, муну иче беришим керек деп.
21 июлда премьер министр Кубатбек Боронов да ушундай мазмундагы сөз сүйлөп, соңку сутка ичинде каза болгондордун жарымынан көбү дарыгерге кеч кайрылган деп билдирген. Кыргызстанда коронавирусту дарылоо боюнча расмий протокол март айынан бери 3 жолу өзгөрдү. Ага ылайык учурда айрым бейтаптар колдонуп жаткан арбидол, ингавирин, эргоферон сыяктуу вируска каршы дары дармектерди колдонуу сунушталган эмес. Буга аталган дарылардын натыйжалуулугу далилденбегендиги негиз болгон. Саламаттык сактоо министрлигинин эксперти Бактыгүл Камбаралиева клиникалык протокол келерки жумада кайра өзгөрүп толуктала турганын билдирди.
ССМдер үчүн биз алгоритм чыгардык. Үйдө кандай дары дармек ичсе болот, эми азыр болсо стационарга ушундай алгоритм чыгарып атабыз. Эми мындай өзгөрүүлөр көп эмес, мындай үчүнчү версияга караганда, анан ошо тромб пайда болгон ошондой эле калды. Ошон үчүн кан суюлткан дарылар основной болот.
Азыркы алгоритм боюнча коронавирустун этабына жараша ар бир бейтапка өзүнчө мамиле жасалууда. Илдеттин жеңил түрү менен ооруп жаткан адамга антибиотик жана капельница алуу сунушталбайт. Качан гана бейтаптын дене табы 38 градустан жогору болуп, абалы бир нече күнгө чейин турукташпаса, дарыгер антибиотик жазып берет. Медицина тармагындагы эксперт Айбар Султангазиев Саламаттык сактоо министрлиги сунуштаган расмий протокол менен толук макул эмес. Ал дарыгерлер оорунун алдын албай кесепеттери менен гана күрөшүп жатат деген пикирде.
Вирус талкалангандан кийин биздикилер бирдемке кылып атышат да. Допустим, мына Германияда адам деген ооруп баштаганда эле ага антикоагулянт, ксарелта же мындай таблетка сыяктуу жазып беришет да. Канды суутуп туруш керек. А биздин протоколдо жата бергиле, анан 5 күн, 1 жума пневмонияга өтүп кеткенден кийин эле келгиле дейт да.
Дарыгерлерге расмий протоколдо көрсөтүлбөгөн дары-дармектерди бейтапка сунуштаганга тыюу салынган. Кыргызстандын башкы пульмонологу Талант Сооронбаевдин айтымында расмий клиникалык протоколду дарыгерлер дагы бузуп жаткан учурлар кездешүүдө.
Дарыгер Москва университетинин же Санкт-Петербург шаарындагы оорукананын алгоритмдерин колдоно башташы мен үчүн түшүнүксүз. Биздин өлкөдө бир нече алгоритм бар жана ал жерде пайдасы жок дары-дармектер көп кездешет. Азыркы учурда ар түрдүү алгоритмдерди жайылтуу кампаниясы жүрүп жатат. Бирок биздин Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бекитилген расмий протокол бар. Ал жерден керектүү нерсенин баарын тапса болот.
Жалпысынан Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул инфекция 31247 адамга жукту. Алардын 18038 айыгып кетти. 1211 каза болду. 17 июлдан тартып Кыргызстан пневмонияны да коронавирус катары каттай баштады. Дарыгерлер азыр денеси ысып, тумоологондордун баары коронавирус экенин айтып келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан эл аралык каржы институттарынан баш айыгы 742 миллион доллар жардам алат. Финансы министрлигинин маалыматы боюнча ушул күнгө чейин 330 миллион долларга жакын өлкөгө келди жана ал каражат экономиканы колдоого коронавируска каршы күрөшкө жумшалды. Өкмөт сырттан алган каражаттын эсебинен экономиканын туруктуулугун камсыз кылууну пландап жатат. Бирок муну коомчулукта сындагандар арыбын толугураак Бакыт Асанов айтып берет.
Коронавирус пандемиясынан улам экономикасы оор кырдаалга кептелген Кыргызстан эл аралык каржы институттарынан ала турган каражатынын суммасын жарыялады. Өлкөнүн финансы министринин орун басары Сүйөркул Абдыбалы Тегиндин айтымында быйыл жыл аягына чейин 740 миллион доллардан ашык жардам алган жатат. Бул сан өкмөт өкүлдөрү буга чейин жарыялаган каражаттан дээрлик 100 миллион долларга көп.
Бүгүнкү күнгө карата жалпы суммасы 742,9 миллион доллар күтүлүүдө, анын ичинен 333,3 миллион доллар акча келип түштү, 409,16 миллион доллардын келиши күтүлүп жатат. Булар үч багытта багытталып атат. Биринчиси мамлекеттик бюджетти колдоо багытында, экинчиси коронавирустун жайылып кетишин токтотууга каршы күрөшкө, үчүнчүсү экономиканы колдоого.
Финансы министрлигинин өкүлүнүн маалыматы боюнча бул каражаттын дээрлик көп бөлүгү же 506 миллион доллары бюджетти колдоого жумшалат. Ал эми сырттан алынган жардамдын 1/4 бөлүгү грант түрүндө берилет. Калганыны жеңилдетилген насыя түрүндө 10 жылдан 20 жылга чейинки мөөнөткө алынат. Мындай жол менен кыргыз өкмөтү учурда бюджетти колдоо жана коронавируска каршы күрөштү негизинен сырттан алынган каражаттын эсебинен жүргүзүүнү мерчемдеп жатат. Бирок өкмөттүн сырттан алган каражатка гана үмүт кылып, аны бөлүштүрүү менен гана алек болуп жатканын сындагандар арбын. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев өкмөттө экономика менен алектенген адистер болбой жатат деген пикирде.
Азыркы убакта биздин өкмөт ушу бардык нерсени сырттык арызга сырттан келген акчага эле бир жолу үмүт кылып туруп алды да. А негизги нерсе бул убактылуу жана мунун баарын кайра кайтарыш керек болот эртеңчи. А негизги нерсе биз өзүн ички баягы ресурстарга, ички запастарга карап өзүн ишкерлерге эркиндик берип, мыйзамдарды тез арада либералдаштырып, мына ошондой экономикага эркиндик берсек, мына ушул жол келечекте бизге баягы чоң эсептен үрөн болду эсептелет да.
Чынында эле быйыл коронавирус пандемиясы кыргыз экономикасына болуп көрбөгөндөй сок курду. Мурдагы жылдарда эле чыгашасы көп бюджеттин тартыштыгы быйыл өлкө эгемендик алган жылдардагы рекорддук чекке жетип 28 миллиард сомду түзүдү. Өкмөттүн маалыматы боюнча быйылкы жылдын 6 ай ичинде эле бюджетке 14 миллиард сом түшпөй калды. Мына ушундай шартта тышкы карызды төлөөнү кийинкиге жылдыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү керек деген демилгелер буга чейин көтөрүлгөн. Кыргыз өкмөтү 2020 жылдагы карызды тейлөө боюнча төлөмдөрдү 3-4 жылга жылдырып туруу жөнүндө Сауд өнүктүрүү фонду, Кувейт Араб экономикалык өнүктүрүү фонду, Франция, Германия, Дания, Корея, Япония мамлекеттери менен макулдашкандыгын жарыялады. Мындан сырткары сырткы карыздын көп бөлүгү туура келген Кытай менен макулдашууга жетишилгендигин өкмөт ушул апта башында жарыялап, бирок бир канча убакыт өткөндөн кийин бул билдирүүнү кайрадан өчүрүп койду. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы финансы министри Акылбек Жапаров азыр карыздарды төлөөнү узагыраак мөөнөткө токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантуу керек деген пикирде.
Сырттан келген акчанын аягы көрүнүп калды. Бул жылдын аягына чейин эле жетет келген акчалар. Андан кийин эмне кылалы? Бизнести жакшы оталдыра албай калсак, аркы жылы дагы жашашыбыз керек. Биздин социалдык өзүбүз калып алган мойнубузга милдеттерибиз айына 12 миллиард.
Ошол эле кезде четтен алынган каржылар канчалык натыйжалуу пайдаланып жатат деген суроо боюнча талкуу жүрүүдө. Буга чейин коомчулукта алынган каражатты бөлүштүрүүдө коррупция болгон жокпу деген шектенген пикирлерде арбын айтылган. Президент Сооронбай Жээнбеков буга көңүл буруп, сырттан алынган каражатты максатсыз пайдаланышына жол бербесин билдирген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустан соңку бир күндүн ичинде 42 бейтап каза болду. АКШнын президенти Дональд Трамп эмки айда республикалык партиянын Флорида штатындагы курултайын өткөрүүдөн баш тартты. Европада илетке кабылгандар 3 миллиондон ашты. Юн окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылып 19-чу абакта отурган укук коргоочу Азимжан Аскаровду тез жардам менен 47-чи абакка жеткиришти. Пентагон америкалык F-15 согуш учагынын Сириянын аба мейкиндигинде ирандык жүргүнчү лайнерге жакындаганын бышыктады. Стамбулдагы тарыхый Айя София музейинде 86-чы жылдан бери динзарлар биринчи жолу жума намазга жыгылышты. Уктуруубузду улантабыз, эл аралык баяндар менен улантабыз. Кытай бийлиги Чэнду шаарындагы АКШнын консулдугун жабууну буйруду. 24 июлда өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдиргендей, бул кадам АКШга жооп чара катары кабыл алынды. 2 күн мурда АКШ Кытайдын Хьюстон шаарындагы консулдугун жаап салган болчу. Вашингтон бул чараны америкалык интеллектуалдык менчикти, жеке маалыматтарды коргоо заралдыгы менен түшүндүргөн. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
本台消息今天上午中国外交部通知美国驻华使馆
Бүгүн эртең менен Кытайдын тышкы иштер министрлиги АКШнын Кытайдагы элчилигине Чэнду шаарындагы башкы консулдугунун ишин улантууга макулдук берген чечимин артка кайтарып алганын маалымдады. Кытайдын тышкы иштер министрлиги ошондой эле бардык операцияларды токтотуу тууралуу так талаптарды койду деп мамлекеттик CCTV каналынын алып баруучусу 24 июлдун таңында кабарлады. Расмий Бейжин бул АКШнын негизсиз кадамдарына каршы мыйзамдуу жооп чара экенин билдирди. 21 июлда Вашингтон Кытайдын Хьюстон шаарындагы консулдугун жабууга 72 саат берип, чечим америкалык интеллектуалдык менчикти, жеке маалыматтарды коргоо үчүн кабыл алынганын билдирген. Анын алдында кытайлык эки жаранга кибер чабуул коюу менен коронавируска каршы вакцинанын үстүнөн жүрүп жаткан изилдөөлөрдү урдоого аракет көрүшкөн деген айып тагылган. Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ван Вэньбин жума күнү өткөн брифинг маалында сүйлөп жатып, АКШ'ны өзүнүн чечиминен баш тартууга жана эки тараптын алакаларынын жанданышына шарт түзүүгө чакырды.
АКШ'нын Чэнду шаарындагы башкы консулдугунун айрым кызматкерлери өз жумуштарына тиешеси жок иш аракеттерге барышкан. Кытайдын ички иштерине кийлигишкен жана Кытайдын улуттук коопсуздук боюнча кызыкчылыктарына шек келтиришкен. Бээжин бир нече ирет бул тууралуу маалымдаган жана АКШ муну жакшы түшүнөт.
Эки держава ортосундагы мамилелер акыркы мезгилде улам курчуп баратат. АКШ Кытай коронавирустун коркунучу тууралуу маалыматтарды жаап жашырган. Гонконгтогу эркиндикти жана адам укуктарын чектөөдө, Шинжаңдагы мусулмандарды лагерлерге жана бактарга салып жатат деп айыптап келет. 23 июлда Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео АКШнын союздаштарын Кытайдын коммунисттик партиясынын гегемониясына каршы турууга чакырды. Ал ошондой эле Бээжин менен ондогон жылдарга уланган кызматташуу күтүлгөн жыйынтык бербегенин кошумчалады.
Биз дүйнөдөгү эркиндикти сүйгөн калктар Кытайды өзгөрүүгө түртүшүбүз керек. Муну президент Никсон дагы алган. Биз аны өзгөрүүгө түртүшүбүз керек. Анткени Бээжиндин кадамдары бизди мамлекеттерибизге жана өсүп өнүгүшүбүзгө коркунуч туудуруп жатат.
Деди Помпео Калифорниядагы Никсондун китепканасында сүйлөп жатып. Кошмо Штаттардын башында 1969 жылдан 1974 жылга чейин турган Ричард Никсон АКШ менен Кытайдын ортосунда дипломатиялык алакалардын түзүлүшүнө жол ачкан. Кансыз согуш маалы менен салыштырып жатып, Помпео 1980 жылдары президент Рональд Рейган Советтер Союзу тууралуу ишен, бирок текшерип жүр деп айткандарын эске салды. Ал эми Кытайдын коммунисттик партиясына карата АКШнын саясаты ишенбе, бирок текшере жүр деген багытта жүрүшү зарыл экенин баса белгиледи. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда коронавирустан каза тапкандардын сөөгүн жакындарына берүү учурунда өлүкканада катталган коррупциялык фактылар боюнча иликтөө башталды. Сөөктү адаштырып берип койгон же акча талап кылган учурлар тууралуу нааразылык жаралды. Саламаттык сактоо министрлиги коронавирус коркунучтуу вирус болгондуктан өлгөндөрдүн сөөгүн жерге берүү боюнча атайын эреже дагы иштеп чыккан болчу. Теманы Гүлжан Турдубаева улантат.
Ош шаарынын тургуну, көз карандысыз журналист Хулькар Исамова жолдошунан ажырап кан жутуп турган кези. Жолдошу милициянын капитаны Улукбек Умаров 9 июлда коронавирустан дарыланып жатканда ооруканада каза болгон. Исамова каза болгон жолдошунун сөөгүн уулу Ош шаарындагы ооруканадан сатып алганын Facebook баракчасына жазган.
Балам атасынын денесин моргтон сатып алыптыр. Бычак тийгизбөө үчүн моргтун кызматкерлери алгач 20,000 сом сурашыптыр. Бирок уулум алар менен макулдашып 10,000 сом төлөптүр. Мындан сырткары санитарларга 3,000 сом бериптир. Болбосо алар 3 адамга 6,000 сом сураган экен.
Деп жазат Хулькар Исамова. Бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, учурда териштирүү жүрүп жатат. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев окуя боюнча буларга токтолду.
Эми ал жерде эми алар текшерсин да, действительно эле акча алганбы, 10,000 деп атат тиякта, 20,000 сураган деп атат, 3,000 санитарка бергенмин деп атат, анан ал голословно болуп атат да кармабаган. Тигилер текшерсин, действительно эгер эме боло турган болсо анан наказать этиш керек.
Ал арада экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызмат Бишкектеги соттук медициналык экспертиза боюнча республикалык бюронун өлүкканасындагы упузалап акча алуу тууралуу маалыматка байланыштуу иш козгоду. Мекеменин маалыматына караганда Бишкек шаары боюнча тергөө башкармалыгы сотко чейинки териштирүүнү маркумдун сөөгүн ачпастан өткөрүп берүү үчүн жакындарынан акча упузалоо фактысы негизинде жүргүзүп жатат. Эми сөздү пандемия маалында жакынын жоготкон Бишкек шаарынын тургуну тууралуу сөз кылсак, Айда Эркебаева чоң атасынын сөөгүн ордуна башка бирөөнүкүн келгенин 23 июлда азаттыкка айтып берди.
Когда открыли пакет чёрный, там было не его тело.
Чоочун кишинин сөөгүн кайра жеткирип берип, чоң атамдын сөөгүн алып келүүгө жетишип калдык. Медиктерге эч кандай даттанууз жок. Алар чоң атамды сактап калуу үчүн колунан келген аракетин жасашты. Саламат сактоо министрлигине да эч нааразычылыгы жок. Болгону бир өтүнүч. Жакындарына сөөктү алып кетерде бир каратууга уруксат беришсин.
Иргебаеванын айтымында чоң атасынын сөөгүн өлүкканадан эмес, дарыланып жатып каза болгон ооруканадан алып кетишкен. Дарыгерлердин коопсуздугу үчүн деп окуя кайсы ооруканада болгонун айткан эмес. Азаттыктын бул макаласы чыккандан кийин ушундай окуяга туш болгондор арбын экени билинди. Айрым учурда башка сөөктү алып барып көмүп, эртеси кайра аны казып алган учурлар да болгонун Азаттыктын окурмандары билдирүү калдырышууда. Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун өлүктөрдү изилдөө бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Эрнис Акконов өлүкканада башка адамдын денесин алмаштырып алган фактылар болбой турганын айтып, буларга токтолду.
Коронавирус инфекция деп атпайбызбы, COVID-19. Могу категория опасных инфекций киргизилген да категориягачы. Ошол негизинде, по идее, любой коронавирус болобу, неболичная пневмония болобу, ошол негизинде айтсам обязательно вскрытие болуш керек азырчы.
Коронавирустан каза болгондор сөзсүз ооруканага текшерүүгө жөнөтүлүшү керектиги тууралуу буйрук бар экенин патология анатомиялык өлүккананын жетекчиси журналисттерге билдирген. Бирок айрым учурда өлүкканадагы кезек күтүү, документ толтуруу сыяктуу маселелерден арылуу үчүн жакындарынын сөөгүн өлүкканага жеткирбей эле алгандар бар. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Нарында мамлекеттик ипотекалык компания 103 миллион сомго курган 60 батирлүү 5 кабаттуу үйдү пайдаланууга берди. Учурда алгачкы батирлер салынып, ачкычтар үй ээлерине тапшырылып жатат, бирок буга чейин бул үйдүн айланасында бир катар чыр чатактар орун алган, баасы жасалма көтөрүлгөн деген дагы доомоттор айтылган болчу. Ошол эле кезде Нарын шаарынын бийлиги үйдү мэриянын карамагына өткөрүп алуудан баш тарткан. Темага кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Нарын шаарынын тургуну Мээрим Мамакеева менчик үйлүү болууну көп жылдан бери самап келген. Эми минтип шаарга жаңы салынган үйдөн 2 бөлмөлүү батирди 15 жылга ипотека жолу менен сатып алды. 55 чарчы метрди түзгөн бул батирге эми ал ай сайын 15 миң сомдон төлөйт.
Жылдан бери документ топтоп ошо күтүп жүрдүк алдык.
2016 жылдын февраль айында мамлекеттик ипотека компаниясы менен Орус Кыргыз Өнүгүү фонду Бишкекте жана Нарында жалпы 4000 чарчы метрди түзгөн 5 кабат үй куруу боюнча макулдашкан. Мунун негизинде Нарында 60 батирлүү көп кабат үйдүн курулушу башталган. Мамлекеттик ипотека компаниясы башында Нарындагы батирлерде чарчы метрин 23250 сомдон баалап, кийин аны толук ремонту менен бүткөрүп 35227 сомдон сатууга токтолгон. Ошондо 50 чарчы метр аянтты түзгөн 2 бөлмөлүү батирдин баасы 1,761,000 сом болмок. Бирок кийин бул көп кабаттуу үйдүн курулуш чыгымдары көбөйүп кетип, анын чарчы метри 40,000 сомдон ашып кеткендиги белгилүү болгон. Бул наркы батирлүү болом деген жергиликтүү тургундардын нааразычылыгын жаратып, үй салынып бүткөнүнө карабай 1 жыл кардары жок турган. Ушундан улам мамлекеттик ипотека компания батир сатуунун шарттарын бир топ жеңилдетти. Маселен, 1 чарчы метри мурда бааланган 42500 сомдон 33000 сомго чейин түшүрдү. Мындан тышкары ипотекага алган кардардан баштапкы төлөм албайт. Ошондой эле кагаз иштерин банк кызматкери эмес, мамлекеттик ипотекалык компания текшерет.
Бул 60 квартира салынгандан кийин ичинде 30 квартира бир бөлмөлүү бар, анан 30 квартира эки бөлмөлүү квартиралар бар.
Мекеменин нарындагы өкүлү Айбек Мамбетсеитов:
Азыркы биз убакта бул квартиралардын уже 41 заявкасын уже биз уже заявкасын алып карап уже чечим чыккан бул боюнча. Өзүңүздөр билгендей баягы биринчи күндөн биз ачкыч бергенбиз, ошондо биринчи 14 кишинин ачкычын кардарларга өзүбүз бергенбиз да колдоруна.
Деген менен бул батирлердин ашканасы тар, туурасы 1,5 метрден бир аска гана чоңураак деп сындагандар чыккан. Буга чейин айрым маалымат сайттар мамлекеттик ипотека компания бул турак үйдү одоно мыйзам бузуу менен салууда деп жазып чыгышкан болчу. Нары шаарынын мэри Нурбек Молдокадыров көйгөйлүү көп кабаттуу үйдү кабыл алуу оңой эмес экендигин, бул үчүн жергиликтүү бийликтен өзүнүн шарттары бар экендигин эскерткен. Бирок ошого карабай үй мэриянын карамагына өткөнүн Молдокадыров мындайча түшүндүрдү.
Негизинен ошол мамлекет тарабынан дагы ошол кийин керек ошол мамлекеттик ипотека компаниясы дагы ушул маселелерге дагы туш болгону байланыштуу кийин ошол курулуштан курулуш маселесине киришпей именно ошол ипотекалык саясатты мамлекеттин деңгээлде жүргүзүү боюнча милдетин алыш керек экен, курулуш өтө татаал экен деген да маселелер көтөрүшкөн да.
Учурда өкмөттүн жеңилдетилген турак жай программасы менен Нарында бюджеттик мекемеде иштеген 100 жакын бүлөө ипотекалык негизде үйлүү болушту. Азырда арыз бергендердин аягы суюла элек, бирок алардын баардыгы шаардагы эски даяр тамдардан сатып алып жатышат. Кыргыз өкмөтү 2015 жылы мамлекеттик мекемеде иштегендерди үй жайлуу кылуу максатында атайын программага кабыл алган. Бирок насиянын шарт талабы коомчулукта сынга кабылган жана аны ала тургандар аз болгон. Ошол себептен улам өкмөт 2017 жылы мамлекеттик эмес мекемеде иштегендерге да насыя берүүнү чечкен. Ал Германиянын 11 миллион евро грантынын эсебинен берилмей болгон. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен алгачкы ярым сааттык уктуруубуз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбекова алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин дагы бир программа сунуштайбыз.